Îl auzi? E pulsul zilei. Ascultă ceea ce te interesează.
Pentru Nicolae Tomescu, Alexandru Iurea, Gabriel Elvis, Mihala Chiuai, dicția clară ocupă un loc special în viața de zi cu zi. Ritmul vorbirii este unul dintre cele mai importante elemente ale dicției, de el depinde aproape totul. Poate că vom dezvolta pe parcursul ediției, prima parte ne îndeamnă la concizia maximă a deschiderii.
Fonoteca de aur.
Prin vocile sale reprezentative, Radu Iași a tezaurizat gânduri, idei, sentimente. Confesiunile personalităților s-au transformat în mărturii emoționante pentru eternitate. Sub genericul din 2001, volumul 2, Voci din Fonoteca de Aur, selecție și realizare, Camelia Savitescu, procesare audio, Petre Leonte, Dumnezeu să-l odihnească, postprocesare analog, George Pruteanu, postprocesare digital, Daniel Coșocaru, prezentare, Mihail Arsenescu-Werner și Emil Coșeru, actori la Teatrul Național, Vasile Alexandrii din Iași.
În februarie 1975, conferenția la Iași, la prelecțiunile Junimii, academicianul Emil Condurache. Tema abordată, civilizația românească în civilizația lumii.
Și ce vreau să spun este că, în ciuda greutăților, în ciuda unor silnicii, fie că e vorba de jugul otoman, fie că e vorba de jocul marilor puteri, fie că e vorba de reșluirea unor părți din țară, de sărăcirea, semn, firesc, al acestei situații teribile, deci ne-am putea să dea oameni de mare cultură chiar în aceste vremuri. Desigur, alte popoare, alte țări care au avut o situație geografică, politică mai fericită, au dat mai mult. Orașele italiene, renașterea italiană, orașele din Flandra, în Franța. Orașele noastre n-au putut să se dezvolte. Cum pe drept cuvânt s-a vorbit, structura statelor medievale românești este înainte toate o structură agrară. Și o structură agrară dă atâta cât poate da. Și mai ales în cadrul său se petrec fapte de cultură care sunt ori excepționale venind de la vârfurile acestei societăți sau sunt limitate, obiectiv vorbind, la condițiile țării respective. N-am avut oraș. Oricât am spune noi lucruri rele despre orașe, care reprezintă uneori uciderea în anumitor tradiții, este sigur că orașul ca centru de activitate creatoare a permis, fie în antichitate, fie în epoca renașterii, fie în epoca modernă, o seamă de activități umane a căror dimensiuni depășesc cu mult dimensiunile microcosmului rural. Fie el cât de bogat, fie el cât de interesant. Așa cum spunea Blaga, viața satului plină de atâtea tradiții, dar rămâne viață limitată.
Fapte concrete, lucruri reale, imagini sonore. Fonoteca de aur la Radio Iași Classic. Un tur de forță printre înregistrările și personalitățile care au scris istorie.
În noiembrie 1919 urca pe scena Națională Ieșean o tânără actriță care avea să devină apoi preferata publicului. Este vorba despre Ani Brăeschi. A slujit teatrul mai bine de jumătate de veac. Iată pe Ani Brăeschi, definindu-se și definind vocația de actor.
Ce înseamnă a fi actor? Înseamnă o răspundere foarte mare care o ai față de arta care ai îmbrățișat-o. Fiindcă trebuie să depui multă dăruire, multă seriozitate, multă muncă în pregătirea rolurilor ca să apari în public cât mai bine pregătită și să ai o conștiință profesională foarte dezvoltată. Asta am învățat-o de la înaintașii mei, care erau pe atunci, în 1919-1920, mari actori ai Teatrului Național. Era cel întâi maestru Codreanu, care era directorul Teatrului Național, poetul nostru, marele nostru sonetist, care era și profesor la conservator și directorul teatrului. M-a văzut în acel spectacol ca director și se vede că m-a apreciat, o sânzenie din păt frumos din lacrima, dramatizarea lui State Dragomir. M-am întâlnit cu Bruno Brăileschi, care juca rolul lui Făt frumos din lacrima, și la sfârșitul acestei scene mă fura cu barca și m-a furat pentru vecie. Am cunoscut, când am intrat în teatru, mulți actori mari. Nu, vorba asta nu spun la întâmplare, numai ca să spun că erau actori mari. Erau foarte mari. L-am cunoscut cel întâi pe regizorul de atunci a Teatrului Național, permanent, și actor și regizor, Vlad Kuzinski, care a muncit ani și ani de zile în Teatrul Național, de dimineața până noaptea și de noaptea până dimineața. A format generații întregi de actori. M-a ajutat foarte mult în formarea mea, fiindcă eu, când am fost angajat în teatru, aveam de-abia absolvite două clase de 2 ani de conservator. Și el m-a îndrumat foarte mult împreună cu Codreanu. Pe urmă, ceilalți mari actori ai Teatrului Național, cum era Braborescu, care punea în scenă, fiindcă pe atunci actorii societari, care asta însemna un grad foarte mare în Teatrul Național de pe atunci, punea în scenă Braborescu, punea Radu Demetrescu, Vernescu Vâlcea, care a jucat mult cu Matei Milo, era deja un om format, în vârstă când a venit la Iași, dar un mare profesor de teatru. El îmi spunea, asta am învățat de la Matei Milo, asta am învățat de la Caragiale, de la Braborescu, am învățat arta teatrului adevărată, a vorbirii, a mișcării, a frumuseții. Erau soții Braborescu, mare actor, și ea era o mare actriță. Era Radu Demetrescu, un actor colosal, merge de la comedie până la dramă cu multă ușurință. Și un director de scenă foarte bun, și el punea Petroni, care era un actor al vorbirii clare. El punea comedie în scenă și el te învăța să vorbești și să frazezi. Ținea foarte mult ca textul să aibă mare clară, fiindcă, într-adevăr, tu, actor, servești textul spectatorului care nu-l cunoaște. Și dacă nu ai o frazare și o pronunție frumoasă a cuvântului și clară, spectatorul nu înțelege.
Actorul Ștefan Dăncinescu a rămas în fonoteca de teatru radiofonic cu foarte multe înregistrări, dar nu numai în fonoteca de teatru, ci și în cea literară. Vă prezentăm acum un fragment din schița Infamie de Ion Luca Caragiale.
Mi s-a întâmplat să pierd un amic, un bun amic, și nu mă pot căi în destul de această nereparabilă pierdere. De aceea trebuie să spun oricui vrea să mă asculte trista mea întâmplare. Iată. Știam că amicul meu, bunul meu amic, are multă influență asupra unei persoane de care atârnau la un moment niște interese ale mele de extremă importanță. Am alergat la el. Amice, bunul meu amic, zic eu, te rog, nu mă lăsa. Contez pe tine să mă salți în această ocazie. O vorbă bună din partea ta către persoana pe care o știi poate să-mi facă norocul. Dă-mi o scrisorică călduroasă de recomandație. Te rog. Faci un mare bine pentru mine și pentru familia mea. Copiii mei, vai de mine, zice bunul meu amic, jenat de tonul meu din calea afară de milos. Ce trebuie atâta insistență? Și după ce explic bine de ce e vorba, se așează la biroul său și începe să scrie. După ce termină, se ridică și cu scrisoarea în mână îmi zice: iată ce am scris. Apoi citește scrisoarea lui. Iubite amice, amicul meu, aducătorul acesteia, vine la dumneata să-și ceară un serviciu și mă roagă să pun o vorbă bună în favoarea lui. Nu știu cu cât mai multă căldură să ți-l recomand. Contez pe amiciția dumitale ca să-l tratez ca pe mine însumi, pe amicul meu, pe bunul meu amic. Aș fi fericit să aflu că acest om, pe care îl iubesc ca pe un frate, cunoscându-l ce om de treabă și capabil este, a obținut de la dumneata ce a dorit și ce, desigur, merită. Mulțumiri anticipate, etc. Pe când eu nu știu cum să mai mulțumesc bunului meu amic pentru atâta bunăvoință, el pune scrisoarea în plic, lipește plicul și scrie adresa. Apoi îmi dă plicul. Iau plicul și încântat plec, după ce îmbrățișez cu multă efuziune pe bunul meu amic. Mă duc de grabă la locuința persoanei în chestiune. Pentru moment omul meu nu e acasă, dar după amiaz îl găsesc negreșit, așa a lăsat vorbă feciorului. Sunt 11 ore înainte de amiază. Ce să fac până la 2 când pot vedea pe omul de la care atârnă viitorul meu și al copiilor mei? Intru într-un birt modest să gust ceva și, așteptând pe băiat să mă servească, privesc cu ochii plini de speranță plicul ce mi l-a dat bunul meu amic și clădesc mii de castele strălucite. Ah, ce afacere! Ce caldă recomandație! Ce amic! Ce bun amic! Pun plicul pe care nu mă pot sătura să-l privesc alături de farfuria mea și mă uit la el ca la o lumină conducătoare în calea vieții mele. Pe masă, în fața mea stă într-un peș un serviciu șchiop de salat. Băiatul mi-aduce un boș. Oh, nenorocitul! Vrea să-mi toarne boșul din ceașcă în farfurie și stângaci face o mișcare cu cotul și răstoarnă peste plicul meu serviciu cel șchiop. Piazărea, zic eu în gândul meu, s-a vărsat unde lemnul. Dar n-apuc să gândesc bine și prostul de băiat, întorcându-se brusc să vază ce-a răsturnat, apleacă ceașca și varsă și ciorba pe masă. Plicul! Plicul meu! Îl iau repede și-l șterg. Din nenorocire, hârtia plicului a înghițit destul un de lemn și destul de zeamă caldă. Ce e de făcut? Să-l mai șterg. Tot ștergându-l în amândouă palmele cu șervetul, altă nenorocire. Plicul se dezlipește. E peste putință să duc persoane o scrisoare în așa hal. Să alerg la amicul meu să-l rog, am dat o a doua ediție revăzută, poate și considerabil augmentată. Mă tratez încă o dată pe secătura de chelner și plec furios cu plicul în mână pe bulevard. Pe drum, dracul, că nu pot zice altfel, n-are de lucru. Ce-mi șoptește? Plicul e deslipit. Ia să-mi mai citesc o dată călduroasa scrisoare a bunului meu amic. O scot frumușel din plicul zoios, unde lemnul și grăsimea borșului au pătruns până la hârtia dinăuntru, pe care au făcut-o transparentă. Pe dos, într-o parte, se pot citi câteva vorbe de andaratele. Mă uit aproape și văz bine literile. Ragăm nu. Citite pe dos, cum este scris pe față, aceste litere fac vorbele un măgar. Un măgar? Zic eu, fără să înțeleg. Ce caută vorbele astea aici? Un măgar? Mi-a citit amicul meu, adineauri, scrisoarea. N-am auzit așa vorbe. Și apoi, ce noi, mă? Cum s-ar putea potrivi? Dar ce e asta? Ai iurit? Dezdoiesc scrisoarea și cu ochii mei citesc. Stimate amice, muftangiul care ți-aduce această scrisoare mă roagă cu insistență să ți-l recomand. E vorba de o afacere, pretinde el, de la care ar atârna viitorul lui și al copiilor lui. O afacere cu tine. Îmi fac o datorie amicală să-ți atrag atenția asupra acestui caragios și de aceea m-am și grăbit a scrie, nu cumva să alerge la alte intervenție pe lângă tine și să te încurce. Ia seama, nu-i acorda niciun crezământ, e un măgar și jumătate. Atât în privința caracterului, cât despre inteligență, poate că ar avea câteodată ceva spirit, dar foarte superficial și cu deosebire zevzec. Primește dar pe acest stimabil amic în consecință, al tău, etc.
Teatru de divertisment, istorie vie în note și voci vesele, amprente sonore ale comicilor români, clasicii umorului românesc, autori și actori, doar la Radio Iași.
Răutatea și prostia se tind de la zero, iar bunătatea și inteligența se tind de la infinit. Au fost aceste cuvinte testamentul unui mare român, profesorul Dumitru Manjeron. care prin întreaga sa viață și opera a demonstrat că este posibil ca bunătatea și inteligența să atingă infinitul. Munca tenace și talentul său au învins toate obstacolele vieții. A primit o largă recunoaștere internațională a meritelor sale științifice, a fost invitat în centre culturale de mare prestigiu, a condus zeci de teze de doctorat în mecanică și inginerie, a fost redactor la reviste de valoare ridicată și răspândire internațională, a publicat multe cărți și articole în cele mai variate domenii. Și am mai avut noi norocul de a-l asculta la radio, în repetate rânduri, pledând pentru cunoaștere. Este vorba despre o rubrică pe care profesorul a ținut-o 2 ani de zile la emisiunea Perpetuum Dominical și care se intitula Cosmos 2000. Vă prezentăm ultimul interviu pe care profesorul Dumitru Manjeron ni l-a acordat în 1990.
Bine ați venit, bine ați revenit în mijlocul nostru, domnule profesor Dumitru Manjeron. Cred că este cazul să încep discuția noastră de astăzi cu această urare, pentru că sunteți un prieten vechi și mult iubit de noi toți și suntem siguri că și de ascultători.
Ce bine e că avem de a face cu faptul că teorema reciprocă e adevărată. Adică și eu vă iubesc și eu țin foarte mult și la această minunată întreprindere intitulată Radio-Televiziune Iași, va fi completată și cu televiziune cu timpul și, fără îndoială, începutul acesta reflectă și marea noastră dorință să mobilizăm tot poporul nostru, tineretul nostru, să învățăm. Avem ce face, avem o misiune mare în problema aceasta a informației, a însușirii cunoștințelor. Cuvântul este mereu legat de sentiment. Nu există posibilitate pentru cineva care practică profesoratul în particular ca să nu simtă reciprocă. Și reciprocă înseamnă sentiment, înseamnă atașament de acei care te ascult, chiar dacă nu-i vezi. Dar dacă ești în fața unei săli de clasă, natural că acest sentiment se răspândește și vine întotdeauna cu reciprocă adevărată, adică dragoste față de oameni, față de tineret, speranță că acest tineret să ne întreacă. Deci pe oricare, oricine văd o mamă cu un copil, eu îi spun acestui copil viitor coleg. Și natural mămica lui se bucură, el nu știu dacă încă înțelege prea mult, dar eu mă bucur că asta înseamnă că vine viitorul cu speranța noastră de...
Și că veți fi și dumneavoastră coleg cu el.
Coleg cu el, exact. Totodată, asta e speranța, deci să poți și trăiești și să vezi.
Vă dorim multă sănătate și deci pentru toți ascultătorii noștri, de la profesorul Dumitru Manjeron, cu multă dragoste, urări de sănătate.
10 de ani, publicul ieșan a aplaudat pe scena naționalului pe unul dintre cei mai talentați și prodigioși actori, Constantin Sava. Costache Sava a aurit prin jocul său și paginile teatrului radiofonic. Iată-l în Barbu Lăutaru de Vasile Alexandri în anul 1968. Fragment.
Că aici adunare mare și adunare fără balbo starostele de lăutar nu se poate. Nu-i așa, boier nevastră, că n-o să vă lasă inima să mă aruncați pe scări pe mine, barbu cel bătrân. Ei, care am cântat la nunțele și la mesele părinților domniilor voastre. Doamne sfinte și părinte, în și vreme mai ajuns, înainte mă ruga să merg la casele boierii și amu, însă mușesește copsa supeniș. Cine ar zice văzându-mă că eu am fost lăutarul domnilor? Thank you. și cobzărul și-am cântat la Domnii și la mândri comunii. Și-am cântat la Domnii și la mândri comunii. Obza mea a fost vestită veac-ntreg, a fost cinstită de boierii de pe-aici, da chiar și de vene. Ba chiar și de veneți. Of, 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 mi-aduc amintii, of, 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 ca mai înainte, niciun chef nu se face fără asta coza mea, niciun chef nu se face fără asta coza mea. Da, acum, acum vai mie, de când lumea-i cu nemcie, nu mai am lumina și piulița.
Autoexilat la Ipotești, într-o idee de Eminescu, eminscologul Petru Creția ne acordă un interviu, din păcate ultimul, în 1992.
Cum vă simțiți în ea, în această idee?
Mă simt în două feluri. Mă simt, pe de o parte, legat fără fanatisme inferioare și fără mitologii fanatice, de, în special de opera poetică eminesciană. Vă spun din pornirea acestei conversații că, în ciuda faptului că am meditat ca filolog cele 5 volume de publicistică din ediția academică și că acolo este una dintre cele mai mari ziaristici europene de secolul XIX, felul în care a fost distorsionată gândirea politică a lui Eminescu m-a înstrăinat puțin de publicistică. Deci eu sunt cu precădere un specialist în editarea și judecarea critică a poeziei lui Eminescu și a poeziei literare. Deci mă simt în sfera aceasta ca truditor pentru una din cele mai înalte împliniri ale spiritului românesc. Și mă simt exact ca un truditor, adică fără trufii, fără ambiții personale și fără altă aspirație decât de a realiza în câțiva ani ediția definitivă a operei poetice și de a iniția exegeza, atât ca preluare critică a operei la nivel modern.
În fel de bibliotecă critică Eminescu?
Lucrurile stau așa. Fără o ediție definitivă a poeziilor, exegeza este în impas. Ce se lucrează acum este defectuos. O spun cu tot respectul pentru înaintașul meu, pentru Dumitru Paraitescu Perpesicius, dar Omul a lucrat singur, a lucrat de-a lungul multor ani, spre sfârșit era foarte obosit, a avut și niște necazuri cu stăpânirea și mai ales ultimele volume sunt de refăcut. Și anume de refăcut de la rădăcină.
Mă referiți la ultimele volume de poezie.
De poezie, adică la 4 și la 5.
La postumele, 4 și 5.
Postumele. Antumele, poeziile diferite în timpul vieții, sunt o capodoperă editorială și rămân un monument închinat acestei auguste opere. Dar în ansamblul, opera poetică trebuie reeditată de la temelie. Și în acest scop, acesta a fost unul din motivele venirii mele aici. Și anume, grație îndărătniciei lui Constantin Noica și a zelului directorului de pe atunci acestui memorial, domnul Coșereanu, Valentin Coșereanu, aici s-au adunat sub formă facsimilată 32 din cele 50 de caiete de la Academie. Și în criza în care mă aflu în relație cu manuscrisele Academiei și pe care o să vă descriu imediat, am zis că se poate porni aici editarea operei.
Radio Iași Clasic, Fonoteca de Aur.
Savantul român Gheorghe Ivănescu a fost inițiatorul și consultantul științific permanent al emisiunii Grai și Suflet Românesc. Istoria limbii române, lucrarea sa de referință, a fost tipărită mai întâi la radio. Iată-l pe profesorul nostru vorbind despre istoria limbii române la lansarea volumului 1980.
Am intenționat să dau o nouă istorie a limbii române, mult deosebită de cele existente, de altfel numai două, cea lui Ovidiu Însușanu, apărut în 1901 și între 1914 și 1938, și cea a academicianului Rosetti, apărută între 1932 și 68. Am venit cu o nouă concepție în domeniul latinii populare. Am descoperit un mare număr de elemente de origine tracodacică neînregistrate până astăzi de cercetători. Această sinteză se caracterizează prin legătura foarte strânsă cu evenimentele istorice ale poporului român. Am căutat să explic fenomenele lingvistice, schimbările limbii, prin factorii în genere neglijați în vremea noastră, organele articulatorii și chiar istoria socială. Explicarea limbii prin om constituie una din sarcinile actuale importante ale lingvisticii, pentru că acest lucru a fost neglijat de structuralismul contemporan. Am distins după capitolul privitor la latina populară, unul despre formarea limbii române și am distins după aceea o primă epocă a României primitive din veacul al VII-lea până în al X-lea și o a doua epocă a României primitive din veacul al X-lea până în secolul al XIV-lea, adică până în secolul întemeierii principatelor. Pe aceasta am mai numit-o și epoca României preliterare. Această istorie a limbii române se mai caracterizează și prin aceea că am distins o nouă epocă pe care ceilalți cercetători n-au văzut-o, din veacul al XIV-lea până între al XVI-lea, o epocă de naștere și de afirmare a limbii românești vechi. În genere se vorbește de limba românească veche numai din veacul al XVI-lea încoace, până în veacul al XVIII-lea sau începutul veacului al XIX-lea. Cred că limba românească veche trebuie considerată ca formându-se în epoca întemeierii țărilor și că ea se afirmă ca o limbă scrisă în nordul țării, după cum susțineau unii cercetători, în Maramureș, poate și în Moldova lui Ștefan cel Mare, care, se știe, lucrul nu poate fi tăgăduit, și-a scris jurământul de credință către regele Cazimir al Poloniei în românește și în slavonește. În cartea mea se găsește o viziune asupra istoriei limbii române care cred că va satisface pe cei mai mulți dintre cercetătorii contemporani. Și mulțumesc pe această cale editurii Junimea pentru realizarea tipografică în condiții excepționale a acestei lucrări, care reprezintă, cred, o contribuție importantă la studiul limbii române.
Cântecul de lebădă al unui mare actor, artistul emerit Ion Lasker. Fragment dintr-un spectacol radiofonic realizat în 1994, după piesa lui Anton Pavlovich Cehov, Cântecul lebedei.
Entuziasmul tinereții, încrederea, pasiunea, dragostea pentru femei. Ah, femeile, femeile, Nichitușca!
E vremea să vă duceți la culcare, Vasile, Vasile.
Când eram actor tânăr, când abia început să-mi iau avânt, mi-aduc aminte că o femeie s-a îndrăgostit de mine, de arta mea. Era grațioasă, subțire ca o trestie, tânără, inocentă, înflăcărată ca zorile unei zile de vară. Sub privirea ochilor ei albaștri, în fața surâsului ei minunat, orice umbră se risipea. Într-o zi, mi-amintesc, stam în fața ei cum stau acum în fața ta. Era mai frumoasă ca niciodată. Se uita la mine cu niște ochi pe care nu-i voi uita nici după moarte. Duioși, catifelați, adânci, plini de strălucirea tinereții. Beat de încredere, i-am căzut în genunchi, cerșindu-i fericirea de a-mi fi soție. Și dânsa mi-a spus: lasă-te de teatru, lasă-te de teatru. Pricepi, putea să iubească un actor, dar să-i fii soție niciodată. Mi-aduc aminte când ziua aceea jucam un rol ingrat de măscărici. Jucam și simțeam când se deschid ochii. Atunci am înțeles că nimic nu-i sfânt în artă, că totul e fantezie și minciună, că eu nu eram decât un sclav, un măscărici, un clov. Atunci abia am înțeles publicul și de atunci n-am mai crezut nici în aplauze, nici în buchete de flori, nici în entuziasm. Da, Nichitușca, publicul mă aplaudă, dar eu rămân un străin pentru ei. Pentru ei sunt o ființă imorală, aproape o cocotă. Pentru ei sunt o ființă imorală, cum ți-am mai spus. Numai din vanitate vor să aibă relații cu mine. Dar domnii ăștia nu se înjosesc într-atât ca să-mi dea de nevastă pe sora lor, pe fiica lor. Nu cred în public! Nu cred!
V-ați schimbat la față, Vasile Vasilevici. Mi-e frică. Fiți bun, haideți să mergem acasă.
Atunci mi s-au deschis ochii, dar m-a costat scump, Nichitușca. După povestea asta, după ce am cunoscut-o pe tânăra fată, am început să rătăcesc fără rost, să trăiesc fără țel, fără să mă mai uit înainte. Am făcut pe măscăriciul, pe paiața, pe clovnul, perverteam mințile și totuși ce artist mare, ce talent mare eram. Mi-am îngropat talentul, mi-am stălcit limba, am devenit vulgar, mi-am pierdut înfățișarea de om. Groapa asta neagră m-a înghițit, m-a devorat. La început n-am simțit asta, dar astăzi, când m-am trezit, m-am uitat înapoi și în urma mea am văzut 68 de ani. Numai acum am băgat de seamă că sunt bătrân. Cântecul ăsta s-a sfârșit. Cântecul s-a sfârșit.
Vasile, Vasilici, dragul meu, hai liniștește-te.
Dumnezeule, Petrușca, Igorca! Și când te gândești ce talent, ce forță, nici nu-ți închipui ce dicțiune, ce glas frumos aveam, toate s-au dus. Câtă simțire și grație, câtă sensibilitate aveam în pieptul ăsta. Mă năbuși, bătrân, ascultă, stai să respir.
Poeții despre poet. În exclusivitate pentru Radio Iași, Ioan Alexandru despre Mihai Eminescu. Înregistrare din anul 1974.
Eminescu nu este nici primul socot, nici ultimul dintre marii noștri păstrător și transmițător de spiritualitate română și universală. El vine într-o tradiție milenară din Moldova, dacă ar fi să numesc, numim pe marele poet, începător de frumusețe aici, Dosoftei, din Transilvania l-am numit pe Bodai de Leanu, am numit ctitori aceștia de frumuseți picturale care au făcut Voronețu și Curtea de Argeș. Am numit marele poet ascuns în istorie care a zidit Miorița și meșterul Manole și celelalte cântări străvechi. Eminescu vine cu toate acestea. El vine din această tradiție și este un nou moment în secolul trecut unde se punea din nou problema păstrării și adâncirii ființei noastre naționale. Aveam nevoie de Eminescu vital. De aceea Eminescu este, ca să zicem, premergătorul veacului 20, întrucât înalta sa moralitate, înalta sa exigență față de sine însuși și blândețe față de alții, sunt o pildă pentru veacul ce va veni și energiile descătușate de rostirea sa ne-au dat posibilitatea să ne ființăm națiunea și cugetul în așa fel ca în acest veac să viețuim la oaltă în această unitate pe care a visat-o Mihai Viteazu și în care viețuim noi acum și prin energiile descătușate în ființa acestui neam de către Eminescu. A descătușat energii ce au dus la ctitoria ființei noastre naționale.
Radio Iași colecționează tot ce este mai valoros.
Vă propun să aflăm împreună ce este hipnoza. Nu cu scopul declarat de a analiza această metodă științifică de cercetare, ci pentru a aduce în memoria dumneavoastră numele și vocea unei personalități în domeniu. Distins om de cultură, nume de referință în medicina românească, profesorul universitar dr. Petre Brânzei. Înregistrare din 1973.
Subiectul hipnozei, care interesează în general pe foarte multă lume și în special pe tineret pentru latura lui așa zis misterioasă, preocupă omenirea de foarte multă vreme, însă ca un subiect propriu zis de cercetare științifică și în consecință de aplicare în medicină, nu se poate vorbi decât odată cu cea de-a doua jumătate a secolului XIX. Două vorbe. Hipnoza, însăși termenul, vrea să arate că este vorba de un fel de somn al sistemului nervos central. Hipnoza, de adevăr, este o metodă foarte importantă și interesantă de cercetare de laborator. Deoarece nu toată lumea se comportă la fel a față de acest fenomen. Una. Al doilea, ca agent terapeutic, hipnoza capătă niște utilizări limitate și precise în cadrul psihoterapiei diferențiate, aplicată strict numai de către medici în scop medical și respectiv de către medici cu pregătire psihologică și psihiatrică. De ce? Deoarece hipnoza totuși constituie o dependență a unei persoane față de alta. Numai de a accepta ca să-i se transmite, ca să spunem așa, anumite stări de către o altă persoană, implică niște coordonate morale. În al doilea rând, de unde s-a așteptat foarte mult de la hipnoză, din păcate nu se poate obține chiar așa de mult. Hipnoza n-a putut să înlocuiască anestezia. Și dacă sunt persoane care poate să răspundă foarte bine la hipnoză, am făcut și eu în 1940,
știam că ați făcut asemenea ședințe și le-ați aplicat medical.
Și
de fapt, acesta este scop, și justificarea solicitării noastre.
Și le-am făcut în scop științific de cercetare, într-adevăr. A fost foarte interesant. Mă rog, pacientul n-a avut nicio suferință, dar nu poți să faci la orice pacient. Să obții o asemenea anestezie prin hipnoză. Sau nu obții de o profunzime suficientă. Și în aceste condiții nu se poate opri la anestezie, că toată lumea medicală a fost încântată să găsească o metodă de a nu introduce nicio substanță toxică în organism și să obții efectul dorit și s-ar părea că Marea cădere a hipnozei a început tocmai prin faptul că s-a adresat în anesteziologie. S-a pretins ca să obții lipsa de durere în cursul actului chirurgical. Poate că se cere prea mult în acest fel. Pe de altă parte, hipnoza în tulburările psihice, nevroză, de exemplu, nu este recomandabilă pentru creșterea anxietate. Tocmai prin această dependență care se realizează. Este adevărat, pe de altă parte, că sunt unele cazuri rare care răspund mult mai bine decât alte metode de tratament.
Cu toate inconvenientele pe care le-ați remarcat, aș vrea să ne spuneți, vedeți o perspectivă a utilizării în continuare în medicină a hipnozei?
Tot ce este bun în medicină trebuie să păstrat și dezvoltat. De la formele inițiale clasice ale hipnozei, și la noi astăzi și în restul lumii, pe unde am fost, prin Europa și așa mai departe, fiind cunoscut în acest domeniu a psihoterapiei și discuțiile care le-am avut cu colegii la toate ordonatele geografice și psihologice, nu renunțăm. Dar capătă alte particularități. Adică nu de a se simți persoana subordonată sau de a căuta să fie subordonată. Și se folosește persuasiunea, în care nu este nevoie să realizăm o stare extrafiziologică impresionantă. Sunt metodele de training autogen de grup, care noi le preferăm. Plus, există o serie întreagă de medicamente psihotropi, neurotropi, care favorizează sugestibilitatea și inducția hipnotică. Dar încă o dată, repet, m-am ocupat și mă ocup de hipnoza clasică pentru studii de laborator, pentru cercetarea fenomenologiei psihice și de aici pentru a putea deduce metodele terapeutice cele mai adecvate. Indiscutabil, dacă, de exemplu, într-un serviciu de chirurgie, un caz particular care se plătează la hipnoză și beneficiază în aceste condiții de hipnoză, nimeni nu va interzice ca să facă actul chirurgical dacă anestezia este corespunzătoare în stare de hipnoză. Așa că, din punct de vedere științific, încă o dată repetăm, hipnoza este la apanajul medicilor și a medicinii și numai a lor, că hipnoza este foarte interesantă și distractivă ca spectacol, dar din punct de vedere medical și științific trebuie păstrate coordonatele la care ne-am referit mai înainte, adică coordonatele fundamentale ale psihoterapiei științifice.
De atmosfera Iașului este legat și numele pedagogului român, membru corespondent al Academiei, Ștefan Bârsănescu. A trăit într-o căsuță de pe strada Sărăriei, recompunând zilnic drumul din vecinătatea casei lui Creangă până la universitate, unde a fost profesor. Ne-a lăsat o istorie a pedagogiei românești, iar pe bandă magnetică, amintiri despre oamenii pe care i-a cunoscut și iubit. Într-o înregistrare din 1980, Ștefan Bârsănescu ne vorbește despre Garabeti Brăileanu.
Era în primăvara anului 1919, când, într-o ședință de seminar, Ibrăileanu, deschizându-și activitatea sa, ne-a împărțit subiectele de lucrări. Mie, revenindu-mi tema, sentimentul de iubire în opera lui Brătescu Voinești și a lui Mihail Sadoveanu. După ce ni s-au împărțit temele, profesorul Ibrăileanu mi se adresează. Va să zică domnule Bârsănescu, marțea viitoare, la ore 4 te ascultăm. Zis și făcut. În ziua aceea ne-am prezentat, el a deschis seminarul, mi-a dat cuvântul și eu mi-am făcut expunerea. Am analizat conceptul de iubire de la simposiunul sau banchetul lui Platon până la Max Scheler. Am deosebit apoi două forme de iubire, iubirea platonică, ideală, aceea pentru care nemții întrebuințează termenul din mine, mintea, iubirea cu mintea, și iubirea fiziologică, iubirea sexuală, pentru care psihologii întrebuințează termenul de sexualitate. Apoi, am încercat anumite explicații cu privire la faptul că în timp ce la Brătescu Voinești abundă pagine de care înfățeșează iubirea platonică ideală, la Sadoveanu abundă paginile în care se prezintă iubirea fiziologică, organică, sexuală. Între timp, Ibrăileanu mă oprește și mă întreabă: cunoști un mare poem liric în care cele două forme de iubire sunt înfățișate în mod strălucit? Prompt am răspuns: Luceafărul lui Eminescu. Și am încercat să recit versurile în care cele două iubiri sunt înfățișate cu geniul său. Dar Ibrăileanu mă întrerupe adresând o întrebare sării: cunoașteți toți această poezie minunată? A întrebat Ibrăileanu. La care studenții au răspuns într-o formă fină și ingenioasă. În loc să dea un răspuns banal, da, fete și băieți au răspuns printr-un murmur, recitând delicat și fin versurile: a fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești o prea frumoasă fată. Între timp, figura lui Ibrăileanu se ilumina, ochii străluceau, pentru că apoi se intervine cu întrebări și răspunsuri și mai ales cu explicațiuni lungi, extrem de interesante, captivante. Așa că treceau minutele, treceau orele fără să băgăm de seamă. Seminarul, care trebuia să se încheie la orele 6, s-a încheiat abia la orele 8. De altfel, faptul era curent la Ibrăileanu, care, angajat și înflăcărat în expunerile lui, depășeau totdeauna termenul, așa încât seminarul lui dura în loc de 2 ore, 4 și 5 ore, iar cursul lui în loc de 1 oră, 2 și 3 ore.
Radio Iași este și locul unde se păstrează lucruri de preț. Nu ne gândim la comori în sensul banilor sau obiectelor prețioase ascunse de multă vreme. Nu ne gândim la visterie, la totalitatea bunurilor de care dispune statul, la locul unde se păstrează depozitele de metale prețioase, bani sau efecte ale statului sau ale unei bănci. Am adunat ceea ce este foarte iubit și prețuit: patrimoniul spiritual al societății românești, al unor epoci.
Pentru un jurnalist, în faza de consolidare, creativitatea este maximă. Când fiecare știe ce are de făcut, înseamnă că traversează perioada de stabilizare. Într-un al treilea ciclu de extindere și eficiență maximă, se lucrează din rutină. Atunci este mai lesne să alegi pentru știri valorile morale pozitive de cele negative, între ghilimele. Cunoști care sunt resorturile umane, determinând simpatia sau antipatia, interesul sau lipsa de interes față de un anumit gen de informație. Știi totodată cum poate fi perturbată o informație, cum poate fi aparazitată, dar mesajul să rămână adevărat, tot în ghilimele. Dacă dependența față de pragmatică este severă, atitudinea riscă să pregătească, să imprime rigorii un coeficient de subiectivitate. Obiectiv vorbind despre subiectivismul politicii, Kremlinul susține că Occidentul provoacă Rusia prin staționarea de militari la porțile sale și înarmarea soldaților ucrainieni care luptă împotriva separatiștilor proruși în Donbas, estul Ucrainei. Prin urmare, urmarea întrevăzută de el, adică de Putin și de ai lui, solicită un tratat major care să prevadă excluderea aderării Ucrainei la NATO, precum și retragerea soldaților americani din cele mai estice țări ale Alianței Nord-Atlantice. Americanii dau asigurări că nu vor să-și reducă trupele din Polonia sau din țările baltice și avertizează că le vor întări dacă rușii trec în ofensivă. În Kazahstan, războiul rece a devenit sufocant de-a dreptul. La ora 12, Jurnal Regional Radio Iași cu Maria Nedelcu.
Între noi s-a lăsat cu multe ploi, sute de săruturi noi. Ne-am luptat ca doi eroi, am dus singur un război. Am fugit poate de noi, teama nu ți-o poate da, niciun soare în umbra ta. Și nu e natural să-ți fie frică de iubire. Să ne ține așa, nu moară lipsa ta.
Este ora 12, bun găsit, sunt Maria Nădălcu și vă prezint Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Începând astăzi, toți elevii fac ore în școli, iar semestrul al doilea începe peste o săptămână fără o vacanță intersemestrială. Centrele de evaluare ambulatorie a pacienților cu COVID își vor începe activitatea în cursul acestei săptămâni, iar tenismenul Novak Djokovic câștigă apelul împotriva retragerii vizei și poate rămâne în Australia. Cer noros în Moldova și 0 grade acum la Iași. Minorul în vârstă de 16 ani din municipiul Bacău, dispărut de 8 zile de acasă, a fost găsit astăzi de polițiștii de frontieră din Bihor într-un tren pe ruta Cluj-Napoca-Viena. Purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, Cătălina Păduraru, a declarat că băiatul încerca să treacă granița prin punctul de frontieră Episcopia Bihor. Tânărul a fost internat într-o unitate din cadrul DGASPC Bihor. Polițiștii efectuează cercetări pentru a stabili dacă minorul a fost victima vreunei infracțiuni. Familia băiatului l-a dat dispărut după ce pe data de 2 ianuarie a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai întors. În județul Iași, 15 clase încep școala online după ce în ultimele 24 de ore mai mulți elevi au fost depistați cu noul coronavirus. Municipiul Iași este deja în scenariul galben, alături de alte 5 comune din zona metropolitană. Constantin Mihai are mai multe detalii.
Deocamdată vor efectua ore în sistem online 15 clase de la 11 școli, toate din mediul urban. Decizia a fost adoptată duminică după ce în ultimele 48 de ore au fost înregistrate mai multe cazuri de COVID la elevi de la mai multe școli din județul Iași. Conform ultimei raportări, s-au înregistrat 232 de cazuri în județ. Dintre acestea, 149 în municipiul Iași. În doar 24 de ore, incidența în municipiul Iași a crescut de la 0,88 la 1,08 cazuri la 1000 de locuitori. Municipiul Iași este acum în scenariul galben COVID. În 48 de ore au pășit în scenariul galben 5 comune din zona metropolitană Iași, respectiv Rediu, Valea Lupului, Miroslava, Ciurea și Bârnova.
Aproape 40% dintre elevii din categoriile 12-15 ani și peste 16 ani sunt vaccinați anticovid, a declarat ministrul Educației Sorin Câmpeanu. În ceea ce privește personalul din școli, 70% dintre profesori s-au imunizat. De astăzi, toți elevii fac ore în școli, iar semestrul al doilea începe peste o săptămână fără vacanță intersemestrială. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat recent că unitățile de învățământ nu vor fi închise dacă vor fi cazuri multe de COVID, dar cu puține spitalizări, însă poate fi o măsură temporară în situația în care s-ar ajunge la blocarea spitalelor. Alexandru Rafila a criticat decizia de închidere a școlilor când erau sute de îmbolnăviri pe zi, considerând-o nejustificată și chiar iresponsabilă. Între timp, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4104 cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2, transmite grupul de comunicare strategică, de asemenea au fost raportate și 16 decese. Săptămâna trecută, în România au fost confirmate de aproape 4 ori mai multe cazuri de infectare cu coronavirus față de săptămâna precedentă acesteia. Din cauza răspândirii variantei Omicron, care este mult mai contagioasă, specialiștii estimează că în următoarele 2 săptămâni numărul cazurilor de infectare ar putea să ajungă chiar și la 1 milion. De la sfârșitul săptămânii, reamintim, masca chirurgicală a devenit obligatorie în România și pe stradă, regulile epidemiologice s-au înăsprit, însă se pot introduce și măsuri mai stricte dacă situația se va agrava. Centrele de evaluare ambulatorie a pacienților cu COVID își vor începe activitatea săptămâna aceasta. La nivel național vor funcționa 160 de astfel de unități. Pe lângă introducerea medicamentației inovative antivirale, care poate să reducă semnificativ mortalitatea în rândul persoanelor cu comorbidități, ministrul Sănătății crede că operaționalizarea acestor centre ambulatorii va permite scăderea presiunii pe unitățile de primiri urgențe. Întrebat unde vor funcționa aceste centre, Alexandru Rafila a explicat.
Va fi disponibilă o hartă interactivă cu toate aceste centre, încât oamenii să știe unde se pot adresa, pe de-o parte, și această hartă interactivă va include pe măsura semnării contractelor de către medicii de familie și toate centrele de testare care vor deveni operaționale la nivelul cabinetelor de medicină de familie.
Știri externe, jucătorul de tenis Novak Djokovic a câștigat apelul împotriva retragerii vizei de către guvernul australian. Judecătorii din Melbourne au decis că nu va fi expulzat din Australia și va putea juca la turneul Australian Open. Susținătorii săi sărbătoresc în fața hotelului unde a fost ținut tenismenul. Avocații guvernului au avertizat însă că ministrul imigrației din Australia are puterea executivă de a anula decizia instanței. Dacă se va întâmpla acest lucru, Djokovic, care este în prezent jucătorul de tenis numărul 1 din lume, nu se va mai putea întoarce în Australia timp de 3 ani. În Kazahstan este astăzi zi de doliu național în memoria victimelor violențelor din zilele anterioare, în timp ce situația în țară pare să se fi stabilizată. Președintele Casim Tokaev a continuat epurările în rândul aparatului de securitate, ne explică Cătălin Gomboș.
Încă doi oficiali importanți din aparatul de securitate au fost demiși de președintele Kasim Jomart Tokayev, transmite Reuters, care notează că este vorba de adjuncția ai fostului șef al Comitetului Național pentru Securitate, Karim Masimov. Acesta a fost demis și arestat săptămâna trecută sub suspiciunea de trădare. Masimov era considerat omul de încredere al fostului președinte Nursultan Nazarbayev. De altfel, numeroși analiști au observat că în ultimele zile Tokayev și-a consolidat puterea și a îndepărtat pe mulți dintre oamenii lui Nazarbayev rămași în sistem. Fostul președinte, care a condus Kazahstanul încă din perioada sovietică, renunțase la funcția supremă în 2019, dar și-a păstrat pârghii importante de putere până în urmă cu câteva zile, când a pierdut și ultima poziție pe care o deținea. Protestele din Kazahstan, inițial pașnice, s-au declanșat după mărirea prețului la gaz la începutul lunii. Situația s-a deteriorat rapid și a urmat violențe soldate cu un număr încă necunoscut de morți și răniți, precum și cu vandalizarea numeroase clădiri, în special în capitala economică Almaty. Peste 6.000 de persoane au fost arestate. Tokayev a solicitat și sprijinul unei alianțe militare conduse de Rusia, iar militarii ai acesteia asigură în prezent paza unor obiective strategice.
Nicole Kidman, Will Smith, Andrew Garfield și Rachel Zegler sunt câștigătorii Globurilor de Aur de anul acesta, decernate noaptea trecută la Los Angeles în format virtual din cauza pandemiei de coronavirus. Poveste din cartierul de vest a fost desemnată cel mai bun film de comedie musical, iar Succesiunea a primit premiul pentru cel mai bun serial dramă. Cineasta neozeelandeză Jen Campion a fost recompensată cu distinția pentru regie cu filmul The Power of the Dog, care a câștigat și premiul pentru cel mai bun film dramatic. Revenim în țară, la Iași a fost deschisă o nouă galerie de artă odată cu lansarea primei expoziții intitulată The Light. Expoziția aduce în fața publicului tema maternității și a feminității în era COVID. Lucrările sunt semnate de două artiste locale, Marinela Ciobanu și Rodica Crișmaru. De altfel, noul hub cultural își propune să aducă în prim plan actualitatea, iar arta să fie promovată în toate formele ei, a precizat la radio Iași Dana Lungu, inițiatoarea proiectului.
Ne dorim să fim mai mult decât o galerie, avem ambiția să fim un hub cultural, să fim un spațiu de întâlnire, un spațiu de conexiune între diferite arte, literatură, suntem cu toții iubitori de literatură. Ne dorim să facem întâlniri cu diferite categorii sociale, de exemplu, următoarea activitate pe care o planificăm este cu un artist, cu un creator de programe care să ne explice ce sunt aceste NFT-uri, această formă de a vinde artă în format digital.
Galeria Art Fest are sediul pe strada Păcurarie și poate fi vizitată zilnic între orele 14 și 18. Gradul de ocupare al pensiunilor din zona montană a județului Suceava a fost de peste 85% în weekend, când s-a sărbătorit Crăciunul pe stil vechi, iar pentru anul nou pe stil vechi se așteaptă să crească și mai mult. Vicepreședintele Consiliului Județean, Nicolae Barba, a precizat că la pensiunile din județ au fost făcute rezervări numeroase de grupuri de turiști din Ucraina și Republica Moldova. El a mai spus că pârtiile deschise sunt deschise, iar temperaturile scăzute din această perioadă sunt potrivite pentru sporturile de iarnă. Turiștii care vor să parcurgă trasee montane sunt îndemnați să se informeze înainte despre starea vremii și să ia în calcul atenționările serviciului Salvamont. La noi în Moldova, vremea este normală termic la această oră, iar cerul noros izolat se semnalează burnițe și ploi slabe. Sunt -2 grade la Suceava, -1 la Botoșani, 0 la Iași, +1 grad la Piatra Neamț și Vaslui, 2 la Bacău, 3 la Focșani și Galați. La Chișinău sunt +2 grade, iar la Cernăuți -3. Reamintim că meteorologii au emis o atenționare cod galben ce vizează județele Vrancea și Galați, valabilă de la ora 14 până mâine la ora 11. Potrivit acestea, vântul va prezenta intensificări, iar în zona Carpaților de Curbură, rafalele vor depăși 70 de km la oră. Aici se încheie radiojurnalul orei 12 la Radio Iași. Rămâneți cu Nicolae Tomescu la Pulsul Zilei.
Draga mea, pot să vii puțin? S-a ars un bec în sufragerie.
Mama, ai grijă! Nu ai vrea să-ți rup ceva, nu?
Sigur că nu. De aceea eu iau Calcidin, pentru oase puternice.
Calcidin conține o doză mare de calciu, vitamina D3 și vitamina K2-MK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase.
Așa că
Tu du-te la farmacie să iei Calcidin, în timp ce eu pun draperiile.
Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
Simptomele precum nasul înfundat, mai ales în sezonul rece, sau senzația de presiune la nivelul capului, pot fi cauzate de inflamația sau infectarea sinusurilor. CleanSin Spray susține tratamentul infecțiilor sinusurilor, asigurând protecție antibacteriană și curățând mucoasele nazale. CleanSin oferă suport multifuncțional pentru nas și sinusuri. CleanSin Spray, pentru menținerea sănătății sinusurilor.
Te întrebi cum să alegi un produs cu bacterii bune în timpul tratamentului cu antibiotice? Este foarte simplu. Verifică dacă acesta conține 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă, precum Lacium. Asigură-te că are în compoziția sa, ca și Lacium, cel puțin 9 tulpini diferite de culturi vii. De asemenea, dacă bacteriile se eliberează în intestine și nu în stomac. Și este de ajuns o singură capsulă pe zi, ca și în cazul produsului Lacium? Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
Am revenit!
Întrebarea finală: ce ajută la creșterea imunității?
Eu zic vitamina C.
Nu. O doză mare de vitamina D.
Molekin Immuno.
Bun!
Deoarece conține o doză mare de vitamina C și vitamina D și în plus zinc.
Molekin Immuno. De 3 ori protecție pentru imunitatea ta.
Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
Odată cu înaintarea în vârstă, din cauza unor factori precum stilul de viață sedentar, mâncărurile grase, administrarea de medicamente sau alcoolul, ficatul începe să-ți transmită semnale. De aceea, este momentul să îl ajuți cu Sanohepatic 40+.
Sanohepatic 40+, conține colină și fosfolipide esențiale care susțin funcționarea normală a ficatului.
Sanohepatic 40+. Orice festin, fără chin.
Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
Vino în luna ianuarie în farmaciile Dona și beneficiezi de 25% reducere la orice produs Sanohepatic 40+.
În fiecare seară îmi ia mult timp să adorm. În plus,
mă trezesc des noaptea, așa că dimineața
simt că nu m-am odihnit.
Sunt iritată,
obosit.
La farmacie mi-a fost recomandat Optisomn.
Grație ingredientelor sale, Optisomn contribuie la obținerea unui somn natural și sănătos.
Optisomn.
Eu aleg Optisomn. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
Ochii mei zic pas.
Nici vederea mea nu mai e ca altădată.
Și eu la fel, mai ales când citesc sau mă uit la televizor.
În timp, nivelul de luteină, componentul natural al maculei, scade, ceea ce poate duce la slăbirea vederii. Vedixin Max conține o doză mare de luteină ce contribuie la menținerea vederii normale.
Acum și tu poți avea grijă de vederea ta cu Vedixin Max.
Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
Draga mea, am lucrat toată ziua în fața calculatorului. Avem ceva pentru ochi?
Avem, picături de ochi. Sunt în baie, dacă vrei să-ți pui.
Bineînțeles, au expirat. Le-ai cumpărat acum o lună și ceva.
Of, Andrei, nu sunt orice picături de ochi, ci Vizic. Nu expiră repede după deschidere.
Vizic?
Da, pentru ochi uscați și obosiți. Le-am luat de la farmacie. Picăturile de ochi Vizic pot fi administrate timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
Îl auzi? E pulsul zilei. Ascultă ceea ce te interesează.
Niciun caz, nu am să mă dau în dus.
Salut, sunt Cristian Ache de la Direcția 5. Ascultați Radio Iași.
Niciun caz, n-am să iau de la început. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericit.
Yeah.
Poate că istoria spune mai puțin decât am dorit despre trecut, dar spune foarte mult despre spiritul uman, despre neliniștile, căutările și speranțele sale. Aceasta este convingerea mea. Ceea ce urmează pe frecvențele radio va primi drept completare pe www.radioiași.ro articolul 10 ianuarie 1475 la podul înalt pe care i-a biruit Ștefan Vodă, nu atâta cu vitejia, cum cu meșteșuguri.
Radio Iași.
Confirmarea celor rostite în direct se poate face și prin difuzarea unui microsondaj realizat pe străzile municipiului Vaslui, după care voi încerca să descriu și să explic, având ajutorul doamnei Viorica Zguta.
Păi nu cred că numai pentru mine, toți românii și poate și pentru europeni ar trebui să însemne foarte mult. 10 ianuarie 1475 a constituit o mare pagină de glorie pentru moldoveni, pentru istoria românilor, pentru că atunci marele Ștefan cel Mare a învins o mare oștire turcească. În întreaga istorie, până acum și probabil mai mult ca sigur și de acum înainte, pentru vasluieni, marea bătălie la Podul Înalt va fi un punct de reper.
Lupta de la Podul Înalt cu turcii.
Lupta de la Podul Înalt, Ștefan cel Mare, nu?
La mai puțin de un deceniu de la evenimentul Baia, Ștefan cel Mare a fost pus în fața unei invazii otomane de mari proporții. Invazia s-a produs în conformitate cu un pretext care trimite totodată la cauzele profunde ale conflictului. Vă rog foarte mult, în câteva cuvinte, să descrieți situația generală existentă în acel an 1475.
Anul 1475 reprezenta pentru Moldova lui Ștefan cel Mare un an de cotitură în desfășurarea evenimentelor istorice, pentru că Mohamed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, fiind doritor să ocupe această palmă de pământ românesc, a pornit cu trupe numeroase, putem spune extrem de numeroase, înspre Moldova, chiar în iarnă, deci într-o perioadă în care turcii în mod normal nu atacau țările dunărene, deci pentru a pune stabilă piciorul în prag celui care încercase deci să ridice capul, să obțină independența, să obțină suveranitatea Moldovei.
Inclusiv prin refuzul de a plăti tributul și de a ceda Chilia și Cetatea Albă.
Absolut, acest tribut însemna un venit substanțial pentru poartă, având în vedere și grânele și banii și ostaticii pe care poarta îi lua din Moldova, deci în aceste condiții Mohamed avea interese deosebite și mai mult decât atât ieșirea la Marea Neagră și deci partea aceasta, cele două cetăți ale Moldovei reprezentau un punct foarte în planurile sultanului Mohamed. În acest context, deci oastea otomană de peste 120.000 de oșteni pătrunde în Moldova și încearcă să ajungă la Suceava, cetatea de scaun a Moldovei. Din considerente tactice, Ștefan reușește să-i atragă pe turci pe un alt traseu decât cel obișnuit, pe valea aceasta spre zona Vasluiului, unde el își pregătește foarte bine bătălia la curțile domnești de la Vaslui, unde își avea una din reședințele sale preferate, deci întărește dealul Paiului din apropierea Vasluiului cu fortificații de pământ, își pregătește bătălia și pentru cazul că nu ar fi putut opri oștile otomane până la intrarea în orașul Vaslui. Dar, spre norocul oștilor moldovene, bătălia de la Podul Înalt, deci la câțiva kilometri în apropierea Vasluiului, un loc natural ideal, folosit de altfel de toți domnitorii noștri în bătăliile Evului Mediu, unde exista confluența a trei râuri, Vasluieț, Rahova și Bârlad, deci o mlaștină întinsă pe perioadă de iarnă, o zi pe care Dumnezeu a sortit-o Moldovei pentru bătălie, cu ceață foarte deasă, așa cum spune cronicarul, că nu se vedea om cu om. Deci în acest context, Ștefan reușește ca cu oastea sa de doar 40.000 de oșteni să facă față unei oști turcești de trei ori mai numeroase.
Eu sunt sărbătoritul zilei, ar spune fără modestie Rod Stewart, cântărețul și compozitorul britanic de origine scoțiană și engleză, născut la 10 ianuarie 1945, unul dintre cei mai buni artiști din toate timpurile. Nu numai dacă ne luăm după faptul că a vândut peste 100 de milioane de discuri în întreaga lume.
Summer time is gone, and the leaves are sweetly turning, and the wild mountain thyme blooms across the purple heather. Will you go, lassie, go? If you will not go with me, I will never find another to pick a wild mountain.
cold, glassy cold. And we'll all grow together to pick wild mountains high, all among the purple heather. Will you go, lassie, go? Lassie, go. I will build my love a tower by the cool crystal waters, and I'll cling to forever like the ivy to the heather. Will you go, lassie, go?
La aproape 75 de ani, Iuliu Maniu a fost arestat, i s-a înscenat un proces politic, celebrul Tămădău, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru înaltă trădare și uneltire cu anglo-americanii, trimis apoi în penitenciarul din Galați, 12 noiembrie 1947. În anul 1951 a fost transferat în penitenciarul din Sighet. În urma cumplitului regim de exterminare, nenumărate umilințe, înfometare, frig, lipsă de medicamente, etc., Iuliu Maniu, născut 8 ianuarie 1873, a murit pe 5 februarie 1953, fiind înmormântat într-un loc necunoscut din cimitirul săracilor, Sighetul Marmației, iar rămășițele sale trupești n-au fost găsite nici până acum.
Radio Iași este vocea Moldovei.
Intransigent, de o politețe proverbială, răbdător, adeptul artei de a spera sau de a îndura lucruri imposibil de schimbat, Iuliu Maniu a fost adesea comparat cu un sfinx. Greșit, aproape în privința ambelor accepțiuni, nu a avut nimic dintr-un personaj feminin malefic, împrumutând cei drept din monstrul fabulos cu corp de leu și cap de om, doar o parte a sensului întruchipării puterii regale. Am luptat întotdeauna pentru monarhie constituțională, întruchiparea demnității naționale și a demnității sociale. El i-a convins pe ardeleni să ia parte la alegerile din Imperiul Habsburgic, aprilie 1906. În acest fel s-a putut auzi protestul românilor față de politicile de deznaționalizare ale Ungariei. În 1918, Partidul Național al lui Iuliu Maniu a convocat cei 100.000 de delegați la Marea Adunare de la Alba Iulia, hotărându-se alipirea Transilvaniei la vechiul regat. Aflat în fruntea Consiliului Dirigent, care administra provizoriu provincia amintită, Iuliu Maniu a condus negocierile cu Bucureștiul pe baza principiilor enunțate în Sala Unirii din Alba Iulia. Noi,
Onorată adunare națională, vedem în înfăptuirea unității noastre naționale un triumf al libertății românești. Noi nu voim să devenim din oprimați oprimatori, din asupriți asupritori. Noi voim să întronăm pe aceste plaiuri libertatea tuturor neamurilor și a tuturor cetățenilor. Noi nu vrem să verse nimeni lacrimile pe care le-am vărsat noi atâtea veacuri. Rog onorată adunare națională să primească proiectul nostru de rezoluție pentru a întemeia pentru vecie România unitară și mare, o adevărată democrație și deplină dreptate socială. În anii următori, Iuliu Maniu a apelat deopotrivă la gesturi radicale. Partidul pe care l-a condus s-a opus procedural Constituției din 1923, inițiată de liberalii lui Ionel Brătianu. Tot din adversitate față de politica autoritară, Iuliu Maniu nu a luat parte la încoronarea de la Alba Iulia a regelui Ferdinand și a reginei Maria, octombrie 1922. Prim-ministru al României Mari în trei rânduri, Iuliu Maniu a fost cel care, în 1938, l-a avertizat deschis pe Carol al II-lea de faptul că dictatura regală duce la catastrofă. S-a opus și încăpățânării sinucigașe a mareșalului Antonescu de a-l seconda pe Hitler la Stalingrad. Mai mult, Iuliu Maniu l-a sprijinit pe regele Mihai pentru lovitura de palat 23 august 1944. Ura ocupantului sovietic, vorba lui George Jackson, i-a transformat pe opozanți în bătaia de joc a universului. În toamna lui 1947, după un proces înscenat,
dacă v-ați întâlnit la data din 5 septembrie 1940 cu Ion Antonescu și dacă ați discutat eventualitatea formării unui guvern de Uniune Națională.
N-a putut să precizez dată, sigură, dar știu că înainte de formarea guvernului dumneavoastră, n-am avut prilejul să-l văd pe domnul Antonescu. Nici de formarea guvernului, n-am avut prilejul să-l văd pe domnul.
Iuliu Maniu, ajuns la 74 de ani, a fost încarcerat. S-a stins anul 1953 între gratiile Sighetului, scurtă vreme după ce devenise octogenar. Iar fila dedicată celor care s-au jertfit nu-i cunoaște, drept consecință nu-i poate consemna mormântul.